коом. Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 16-чы январдагы уктурууларыбызды Бишкектен баштайбыз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар. Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо тууралуу мыйзам долбооруна редакциялык өзгөртүү долбоору парламентте кызуу талкуу жаратты.
Сиз өзү эмне деп атасыз? Жакшылап даярданып келбейсизби? Мына биз январь ичи 10 күндө 2 адам каза тапты, 2 аял. Болгондо да мыкаачылык менен.
Ташкенттеги Абу Сахи базарын мамлекеттик органдар катуу текшерүүгө алууда.
Мени аткезчилик схемасынын курмандыгы болгонумду айтышты. Бирок Абу Сахи карго кызматы ачылгандан кийин бизге окшогон соодагерлердин иши жеңилдеген да.
Ошондой эле эл аралык баяндар менен сыясы кургай эле кыргыз кезиттерине сереп салабыз. Толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 16 январда Сокулук районунун Дача Суалында авиакырсыкка 2 жыл болот. Кырсыкты тешкерүү иш-чаралары тууралуу азырынча расмий маалыматтар айтылган жок. 2017 жылы 16 январда Түркиялык Боинг жүк ташуучу учагы Бишкектин четиндеги Дача Суалына кулаган. Авиакырсык 39 адамдын өмүрүн алган. Анын 35 жергиликтүү тургундар арасында жаш балдар болгон. 4 учак кызматкерлери. Мындан тышкары ондогон туракчы кайраган. Гонконг Бишкек Стамбул багытында бараткан учакта 85 тоннадан ашуун жүк болгону жана ал Бишкекке май куюу үчүн конгону айтылган. Учактагы жүктүн арасынан кыргыз тилиндеги нускамалардын табылганы көптөгөн суроолорду жараткан, бирок учактагы жүктүн ээси ким деген суроого ушул күнгө чейин жооп табыла элек. Кыргызстан жабыркандарга элден да жардам чогултулган. 2017 жылдын март айына карата эле дача суу боюнча атайын эсепке 95 миллион сом 700 миң сом чогулганы расмий кабарланып, ал кандай тартипте бөлүштүрүлгөнү тууралуу так маалымат берилген эмес. Бүгүн Баткенде чек арада кырдаал боюнча координациялык кеңешме болот. Аны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков өткөрөт. Кеңешмеде кошо өлкөгө чектеш жайгашкан аймакта коомдук коопсуздукту жана тартипти камсыз кылуу, облустун социалдык-экономикалык өнүгүшү боюнча маселелер талкууланат. Ошондой эле тажик тарап менен сүйлөшүү процесси боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, чек ара кызматташтыгын бекемдөө тууралуу маселелер каралат. 15 январда Бишкекте жана Баткенде чек ара маселесине байланыштуу митингдер өтүп, катышуучулар бийликке биринчи талап коюшкан. Анын ичинде кыргыз тажик чек арасы тууралуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп жаткан вице-премьер-министр Жеңиш Разаковду кызматтан кетирүү тууралуу талап да бар.
Кыргыз Республикасынын президенти чек ара маселесин көтөрүп келген жарандарды кабыл алсын. Кече күнү камалган 4 баланы жалган жалаа менен кармашып атат. Тез арада бошотулсун. Чек ара аймактарында жашаган жергиликтүү калктарды коргоп колдоо үчүн ошол жерлерде элдик кошоондор түзүлсүн. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков ошол адамдын отставкасын талап кылып келип атабыз.
14 январда Баткен районунун Кызыл Бел айылына чектеш Тажикстандын Гулистан чек ара бекетинде Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт мүчөлөрү сүйлөшкөн. Узакка созулган сүйлөшүүнүн жыйынтыгында эки тарап күн тартибиндеги 6 маселени макулдашып протоколго коюуга кол коюшту. Алардын бири Кыргызстандын Баткен району менен Тажикстандын Исфара шаарынын ортосундагы бир нече жерден окшош жана аянты бирдей тилкелерди өз ара алмашуу болуп эсептелет. Трамптын импичменти Сенатка берилди. АКШнын өкүлдөр палатасы 15 январда Трамптын импичменти тууралуу документтерди Сенатка өткөрүүгө бир добуштан макулдугун берди. Документтер Конгресстин спикери Нэнси Пелоси түз эфирде кол койгон соң Сенатка жеткирилди. Кол коюунун алдында Пелоси президент Дональд Трамп АКШнын конституциясынын алдындагы милдетин аткарган жок деп билдирип, анын аракеттери өлкөнүн улуттук коопсуздугун коркунучка кептеди деп айтты. Пелоси Сенат Трамптын импичментин колдоп берет деген ишеничинде кошумчалады. Сенаттагы көпчүлүктүн лидери Митч МакКоннелл документтер расмий түрдө сенаторлордун колуна дүйшөмбү күнү тиерин айтып, аны кароо 21 январда башталарын билдирди. Владимир Путин кайрылуусунда бийлигин кеңейтүүгө алып баруучу жолдорду сунуштады деп айтылууда. 15 январда Федерация кеңешине салган кайрылуусунда орус президенти баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу күтүлбөгөн билдирүү жасады. Ал ошондой эле президенттин айрым ыйгарым укуктарын мамлекеттик думага өткөрүүнү сунуш кылды.
Учитывая, что предложенные инновации касаются...
Бул реформалар саясий системага, мыйзам чыгаруу, сот жана аткаруу бийлигинде чоң өзгөрүүлөрдү алып келерин эске алып, конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу бардык маселелер боюнча референдум өткөрүү керек, деди Путин. 2018 жылы президент кызматка 4 жыл шайланып келген Владимир Путиндин мөөнөтү 2024 жылы аяктайт. Серепчилер Путиндин реформасы анын бийликтен кеткенден кийинки учуруна даярдык болуш ыктымалдыгын айтышты. Орус бийлигинин башкы оппоненти Алексей Навальный Твиттердеги баракчасына Путиндин кайрылуусу ал президенттен кеткенден кийин да өлкөдө таасирин жана бийлигин сактап калуу аракетте деп жазды. Бишкек шаар соту Сапаттын кызматкерин экстрадициялоодон баш тартты. Сапат билим берүү мекемесинин эки кызматкери Сенан Йылмаз менен Санжар Абдулхакимди Түркияга өткөрүп берүү тууралуу прокуратуранын өтүнүчү четке кагылды. Бишкек шаар соту 15 январда бул маселени карап, 1 май районунун сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу алардын жактоочусу Зоотбек Кудайбергенов Асаттыкка билдирди.
Чечим Бишкек шаардык сотунун акыркы даттанууга жатпайт. Эң алды прокуратуранын чечимин мойдуктап кабыл алынды.
25 декабрда башкы прокуратура түрк жарандары Синан Йылмаз менен Санжар Абдулхакимди кылмыш жообуна тартуу үчүн Түркияга өткөрүп берүүнү тууралуу токтом чыгарган. 30 декабрда 1 май райондук соту аталган токтомду жокко чыгарган. Украина президенти Владимир Зеленский 15 январда Германиянын канцлери Ангела Меркель менен Донецк жана Лугансктеги соңку жагдайды талкуулады. Украина президентинин расмий сайтындагы маалыматка караганда, телефон аркылуу сүйлөшүүдө Зеленский Меркельге өткөн жыл аягында Парижде Норманд төрттүгү форматындагы саммитке катышканы үчүн ыраазычылык билдирди. Бирок Украинанын чыгышындагы ок атууну толук токтотуу боюнча келишимдин жобосу аткарылбай жатканы кабат тырлыгын билдирди. Меркель өз кезегинде 176 адамдын өлүмүн аяктаган Иранда атып түшүрүлгөн украиналык учакка байланыштуу көңүл айтты. Парижде өткөн айда Украинанын чыгышындагы чырды басууну көздөгөн Норманд төрттүгү форматындагы саммит өткөн, анда Орусия менен Украинанын президенттери Владимир Путин жана Владимир Зеленский биринчи ирет көзмө-көз көздөшкөн. Андагы сүйлөшүүлөргө ылайык өткөн айдын аягында Киев менен өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атап алган жикчилдер өз ара 209 түткүндү алмашкан. Кыргызстанда ЛГБТ өкүлдөрүнүн жашоосу тууралуу тасма тартылды. Анын тарыхы деп аталган даректүү тасма Кыргызстандагы лесбиянка, бисексуал жана квир аялдардын жашоосу тууралуу баяндайт. Бул тууралуу Грейс коомдук уюмунун жетекчиси Лилия Тен Азаттыкка билдирди.
Данный фильм он не предназначен для широкой аудитории.
Бул тасма кеңири бир аудитория үчүн тартылган эмес, себеби биздин коомчулук андай тасманы кабыл алууга даяр эместиги баарыбызга белгилүү. Ошондуктан даректүү фильмдин бет ачары дагы жабык болот, деди Тен. Кыргызстанда сексуалдык асылдардын өкүлдөрүнө катаал мамиле жасаларын укук коргоочулар дагы айтып келишет. Оренбургтагы автокырсыктан жабыркаган кыргызстандардын абалы жакшы. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен маалымдашты. Окуя 14 январ күнү эртең менен Урал трассасынын 181 чакырымында болгон. Анда 3 унаа, 2 Мерседес Бен Спринтер жана Хонда Степвагон унаалары кагышкан. Окуянын кесепетинен 8 киши жүк ташуучу унаанын айдоочусу жана Хонда Степвагон автобусундагы 7 кыргызстандык жабыркаган. Алардын 3 Бузукулук районундагы оорукананын реанимациясына, 5 хирургия бөлүмүнө жаткырылган. Элчилик бул окуяны өз көзөмөлүнө алганын маалымдоодо. Кыргызстанда 2019 жылы салык 100% жыйналды. Салык кызматынын маалыматына караганда, былтыр 83.9 миллиард сом салык чогултулуп, алдын ала мерчемделген план 100%, тагыраак айтканда дээрлик 11 миллион сомго ашыгы менен аткарылды.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтында жаңылануда. Урматтуу каарман, эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 16 январда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 0-5, таласта -1-6, Баткен, Ош жана Жалал Абадта -4-1, Ысык Көлдө 0-5 градус суук болот. Тоолуу нарында -4-9 градус күндүз суук болот. Башка ала Бишкек шаарында да мезгил менен кар жаайт, абанын температурасы -1-3 градус суук. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо тууралуу мыйзам долбооруна редакциялык өзгөртүү долбоору парламентте кызуу талкуу жаратты. 15 январда болгон жыйында үй бүлөдөгү зордук зомбулук статистика боюнча жыл сайын өсүп баратканы айтылып, укук коргоо органдары кылмышкерди жазалоо жана кылмыштын алдын алуу боюнча татыктуу иш жүргүзбөй жатканы сынга алынды. Акыркы 20 күндө күйөөлөрүнүн колунан 3 аял өлүп, бирөө оор абалда ооруканага түштү. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Парламентте талкууга коюлган үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 2020 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирген жоруктар жана бузуу жөнүндө жазык кодекстеринин ченемдерине ылайык келтирүүгө багытталган. Бул тууралуу парламентте ички иштер министринин орун басары Памирбек Асанов айтты.
Мыйзам долбоору тарабынан 18 беренеге төмөндөгү өзгөртүүлөр киргизилүүдө. 11 беренеге Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексине убактылуу коргоо ордери термин бөлүгүндө ылайык келтирүү боюнча өзгөртүүлөр киргизилүүдө. 7 беренеге Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодекстерине, Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын бузулар жөнүндө кодексине ылайык келтирүүгө байланышкан өзгөртүүлөр киргизилүүдө.
Талкуу учурунда Памирбек Асанов 2019 жылы убактылуу коргоо ордери 6145 үй бүлөгө берилгенин, жалпы эле үй бүлөлүк зомбулук боюнча 8159 арыз катталганын, анын ичинен 554 иш соткашканын, 7045 жабыркоочу тергөө амалдары жүрүп жатканда зомбулук кылган адамга кечирим берип арызын кайра кайтарып алганын, ал эми учурда 560 иш тергелип жатканын маалымдады. Жаңы мыйзам эрежелери боюнча үй бүлөлүк зордук зомбулукка учураган жаранга убактылуу коргоо ордери аймактык тескөөчү тарабынан 3 күндөн 30 күнгө чейинки мөөнөткө берилет. Депутат Дастан Бекешев талкуу учурунда үй бүлөлүк зордук зомбулук эмнеден улам келип чыгып жатканына кызыкты.
Вот силер расследование кылганда мотивдерди изилдейсиңер туурабы? Айтсаңызчы, себеп эмнеден көпчүлүк? Зомбулук эмнеден башталат?
Ну, үй бүлөлүк зомбулук көбүнчө ушул үй бүлөнүн шарттарына карата ошондой зомбулукта көбүнчө жанагы түшүнбүксүз, анан күйөөсү тиги аялы менен урушка ушундай семейный эмелер болуп атат да, конфликттер.
Негизинен депутаттардын көпчүлүгүн укук коргоо органы тарабынан убактылуу коргоо ордерин алган, зордук зомбулук болушу мүмкүн деп эсептелген 6000 ашык үй бүлөдөгү мындай абал эмнеден улам келип чыкканы тууралуу иликтөөлөр кызыктырды. Бирок аларды Памирбек Асановдун жогорудагыдай жооптору канааттандырган жок. Вице спикер Аида Касымалиева Ички иштер министрлигинин өкүлү парламентке даярдыксыз келгенин сындап, парламентте да үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча маселеге кош көңүл мамиле болуп жатканын айтты.
Сиз өзү эмне деп атасыз? Жакшылап даярданып келбейсизби? Мына биз январь ичи 10 күндө 2 адам каза тапты, 2 аял. Болгондо да мыкаачылык менен. Азыркы айтканыңыз такыр туура эмес. Биз дагы даярданып келдик. Статистиканы даярданып, анан айтпайсыздарбы? Бул жерде суроолор берилип атат. Аналитика керекпи? Жаш баланын жолундай. Көбүнчө аялдар тушугат, аялдар өлүп атат. Биз ичкилик дегенибиз менен андай эмес. Ичкилик болсо анда акесин уруп өлтүрмөк, атасын уруп өлтүрмөк, эркекти өлтүрмөк. Аялдарды ура берсе болот, өлтүрсө болот. Өлтүргөндөн кийин дагы аялдарды күнөөлөп коюп атат. Мына жерде суроодон эле билинип атат. Ошол аялдар өзү күнөөлүү беле дек. Ушундай дагы суроо болобу?
Касымалиеванын пикиринде үй бүлөлүк зомбулуктун күчөп жатканына укук коргоо органдарынын да күнөөсү бар.
Ички иштер министрлигинин айынан ушундай, сиздер алар келгенде арыз жазганда дагы ушундай мамиле кыласыздар. Сиздер үчүн бул кылмыш эмес. Мына 8159 563 гана иш сотко берилген, сотко. Канча адам соттолду зомбулук боюнча? Бул жерде эжелеп окуп отурасыздар, уят, абдан уят.
Депутаттар Эльвира Сурабалдиева менен Рада Туманбаева жаңы мыйзам долбоору боюнча үй бүлөлүк зомбулук кылган жаран жеңил жазага чегерилерин, айыппул же коомдук жумушка тартылуу менен гана чектелерин айыптап, сунушталып жаткан долбоордо жазаны катаалдантуу зарылдыгын сунуштаса, депутат Айнура Алтыбаева укук коргоо органдарынан зомбулукту алдын алуу механизмдерин иштеп чыгууну өтүндү. Ички иштер министринин орун басары Памирбек Асанов бул багытта депутаттарга жооп берип жатып, зордук зомбулук боюнча жаза чараны катаалдантуу долбоору иштелип чыккан, ал экинчи этапта сунушталарын билдирди. Жыйынтыгында депутаттардын басымдуу бөлүгү укук коргоо органынын өкүлүнө үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан коргогон мыйзамдарды өркүндөтүүнү жана жазаны күчөтүүнүн жол жобосун изилдөөнү тапшырды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда үй бүлөлүк зомбулук жыл сайын өсүп баратат. Тактап айтканда 2012 жылы бул боюнча 2415 окуя катталса, 2017 жылы 7114, ал эми 2019 жылы бул көрсөткүч 8159 жеткен. Акыркы 20 күн ичинде эле эркектердин зомбулугунан 3 аял каза болуп, бирөө оор абалда ооруканада жатат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу Азаттык үналгысынын угарманы, эми уктуруубузду адаттагыдай эле бүгүн жаңы чыккан гезиттерге серп салуу улантабыз. Микрофондо Шайлообек Түшеев.
Маженюс кести Атамекен партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаев менен маекти жарыялады. Текебаев маегинде партиянын 13-чү съезди 20 мартта болорун, бүгүнкү шайлоо системасына коомчулук нааз экенин, шайлоочулардын көбү партияларга эмес, партиядагы конкреттүү кандидаттарга добуш бергиси келерин, бирок ушундай болсун деген сунуш өтпөй жатканын, кыскасы коом саясий элитанын жаңыланышын талап кылып, парламентке мындан ары жаңы адамдардын, билимдүү жаштардын келишин, мамлекеттик кызматтарга да ошондой адамдар келишин каалап жатышканын, Атамекен партиясы шайлоого катышаарын штаб түзүлүп, анын башчылыгына Дүйшөнкул Чотонов дайындалганын, шайлоону расмий түрдө башташканын айтты. Кыргыз Концепт компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Эмил Үмөталиев маек куруп, быйылкы жылы да кризис болорун, бюджетте акча аздыгын, бирок бюджетти толтуруу үчүн бизнесмендерге катуу кысым жүрүп жатканын, мисалы салык инспекциясы жана ар кандай текшерүүчү органдар аркылуу ишкерлер кысымга алынып жатканын, ошондуктан бизнестеги адамдар өткөн жылдан баштап бизнестеги пландарын токтотуп жатканын, андыктан бул жыл абдан оор болорун, бийликтегилердин эле өздөрүнүн бизнестери иштеп турбаса, калгандарынын баары оор жагдайга туш болгонун айтты. Эмил Үмөталиев андан ары чек арадагы басылбаган чыр чатактар дагы бизнеске үмүт алып келбей тургандыгын, чочутаарын, азыр салыкты күч менен чогулткан учурлар көбөйгөнүн, 2014 жылдан баштап Россиянын башка өнүккөн өлкөлөрү менен мамилеси бузулгандан тартып анын таасири бизге да тийгенин кошумчалады. Алия Таянованын макаласы жасалма кадрдык жүрүштөр деп аталып, президенттик аппараттын акыркы кадрдык кадамын сынга алды. Депутат Акылбек Жапаровдун маеги Атамбаев экономиканы колунан келишинче талкалап кетти деген ат менен жарык көрдү. Азияниус кести андан ары гепатит дарты менен күрөшүп жүргөн Нургасы Батырбеков гепатит дартынын жайылышы саламаттык сактоо министрлигиндеги башаламандыктар тууралуу ачуу чындыктын бетин ачып келатканын белгилеп, анын 4 менчик клиникага кайрылсам баары тең башка жыйынтык чыгарып беришти деген кайрылуусун басып чыгарды. Анда мындай деп айтылат: урматтуу Кыргызстандын дарыгерлери, мен гепатит В, Д менен ооруп жүрүп, анан боор сиррозу деген диагноз коюлган. Ушул оору менен 20 жылдан ашык алышып, 10 жылдан бери бир да күн калтырбастан такай дарыланып келатам. Ушул 10 жылдан бери ар кайсы мамлекеттик ооруканалардан сакая албагандымдан жеке менчик ооруканаларга кайрылдым. Азыр менин колумда 4 ооруканадан 4 башка оорунун көчүрмөсү турат. Эмне себептен 4 башка деп сурасам, алар сен түшүнбөйсүң, себеби дарыгер эмессиң деп жооп беришет. Макул, Садмир жеке менчик клиниканда протокол жок, бирок жеке менчик болсо да саламаттык сактоо министрлигинин көзөмөлүндө болуш керек эле да. Алар малдын эмес адамдын ден соолугу үчүн күрөшүп жатпайбы? Эмне себептен окумуштуу дарыгерлер менен кеңешпей туруп, каяктагы арзан калып кеткен каптоприл, вазелинге окшогон дарыларды киргизесиңер? 4 дарыгер 4 башка дарылайт, мага окшогондор гепатит болуп келип сиррозго өтүп кетүүдө. Биздеги Кыргызстанда кантип дарыланышыбыз керек? Мен силерден дарыгер эмес, юрист катары сурагым келет. Силер протокол менен дарылайсыңарбы же жокпу? Эми улуттук госпиталга келсек, ал жердин дарыгерлери биенин же төөнүн сүтүн иштейт. Ошо облусунун Папанайылында эшектин сүтү жакшы экен деп, ал жакта эшектин сүтү менен бизнес жүргүзүп жатышат. Болуптур, эми ошол биенин сүтү менен эшектин сүтү дары болот деген медициналык аныктама барбы Кыргызстанда? Кыргызстан кайсы окумуштуу медиги мунун айныксыз дары экенин изилдеп чыкты? Протоколго киргенби? Эгер далили жок болсо протоколго кирбесе, эмне үчүн врачтарыңыз элге жомок айтып башын айландырып келе жатышат, урматтуу министр Космосбек Сариевич? Биз билебиз, биенин сүтү иммундук системаны көтөрөөрүн, бирок ал сиррозду дарылай албайт да. Ушундай башаламандыктарды токтотуп, протокол боюнча жана дасыккан дарыгерлер менен иш алып барып, бизге окшогон бейтаптарга мыйзамдуу жардам берсеңиздер, Кудай алдында да эл алдында да ак болот элеңиздер деп айтылат. Депутат Аида Исмаилова кан аркылуу жуккан дарттар көбөйүп жатат, ойгонолу деген маегинде Кыргызстанда дарыларды көзөмөлдөө өтө төмөн болуп жатканын, бул тууралуу канча ирет айтылган менен майнап чыкпаганын, анткени баары жеке ишканалар экендигин, азыркы күндө кан аркылуу жуккан оорулар көбөйүп жатканын, гепатитке чалдыккандар аргасы кеткенде жогорку кеңешке чейин келип жатышканын, ошто канча жыл мурун виш дарты жугуп балдар оор трагедияга кабылган факты эсте экенин, ушинтип мамлекеттик медицина мекемелеринде виш жуктурууга жол берилип жатса, жеке менчик мекемелерде эмне болуп жатканын айтпай деле койсо болорун. Алардын эмне болуп жатканын өздөрүнө бөлөк эч ким билбестигин, дарылардын 97% чет өлкөлөрдөн келерин, алар менен иштегендер өз билгендерин жасап жатышканын айтты.
Чоң рахмат. Бүгүнкү жаңы чыккан кыргыз гезиттерин кесиптешим Шайлообек Дүйшөев барактап сереп салып берди. Урматтуу угарман, биз аптанын 5 күнү бою дүйнөлүк жана Кыргызстандагы гезиттерге сереп салабыз. Дүйшөмбү күнү дүйнөлүк басма сөзгө баяндугасыз. Калган күндөрү Шайлообек Дүйшөев жергиликтүү кыргыз гезиттерин барактайт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн 16 январда Сокулук районунун Дачасуу айылында авиа кырсыкка 3 жыл болду. Ошондой эле бүгүн чек арадагы кырдаал боюнча координациялык кеңешме болуп, ага вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун катышары маалым болду. АКШнын өкүлдөр палатасы 15 январда Трамптын импичменти тууралуу документтерди Сенатка өткөрүүгө бир добуштан макулдугун беришти. Документтер Конгресстин спикери Нэнси Пелоси түз эфирде кол койгон соң Сенатка жеткирилди. 15 январда Федерация кеңешинде жасаган кайрылуусунда орус президенти Владимир Путин конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу күтүлбөгөн билдирүү жасады. Анын артынан Русиянын кабинет министрлиги кызматынан чегинди. Сапат билим берүү мекемесинин 2 кызматкери Кинан Йылмаз менен Санжар Абдулхакимди Түркияга өткөрүп берүү тууралуу прокуратуранын өтүнүчү четке кагылганы маалым болду. Украинанын президенти Владимир Зеленский 15 январда Германиянын канцлери Ангела Меркель менен Донецк жана Луганскидеги соңку жагдайды талкуулашты. Экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы Ленинград блокадасын эскерүү митинг реквиеми Бишкек шаарындагы Дайыр Асанов атындагы эс алуу багында бүгүн болуп өтмөкчү. Турубузду улантабыз. Бежин Европалык 3 өлкөнүн Ирандын ядролук программасы боюнча эл аралык келишимге байланышкан демилгесин сындады. Шейшембиде Британия, Франция жана Германия документтин алкагындагы талаштарды чечүү механизмин расмий ишке киргизишкен. Мындай чара Тегеранда 2015 жылы түзүлгөн келишимде каралган милдеттенмелерин аткарууну көздөйт. Документке Иран жана 6 мамлекет арасында Кытай да кол койгон. Айнура Жекши кызы баяндайт.
15 январда Кытайдын тышкы иштер министрлиги ядролук келишим айланасындагы чыңалуу үчүн АКШ жооптуу деп билдирди.
Кытай, Британия, Франция жана Германиянын чечимине өкүнөт. Бул кадам маселени жөнгө салууга жана чыңалууну басаңдатууга жардам бербейт. Биздин пикирибизде келишимде каралган айрым милдеттенмелерин аткарууну токтотууга Ирандын өз жүйөсү бар. Кошмо Штаттар келишимден бир тараптуу түрдө чыгып кеткен. Эл аралык мыйзамдарды жана милдеттенмелерин көз жазымда калтырып келатат. Иранга болуп көрбөгөндөй кысым жасоодо башка өлкөлөргө өз милдеттенмелерин аткарууга тоскоолдук түзүүдө. Ирандын ядролук программасынын айланасындагы чыңалуунун тамыры мына ушунда.
Деди Кытай тышкы мекемесинин басма сөз катчысы Ген Шуан. Британия, Франция жана Германия шейшембү күнү документтин алкагындагы талаштарды чечүү механизмин расмий ишке киргизишкенин жарыялашкан. Биргелешкен билдирүүдө белгиленгендей, Тегеран милдеттенмелерден баш тарткандан кийин башка аргалары калган жок. Ошол эле маалда үч өлкөнүн тышкы иштер министрлери Ирандын аракеттери олуттуу кесепеттерге алып келиши ыктымал деп эскертип, ядролук келишимди сактап калууну көздөшөрүн билдиришти. Ошол эле күнү Европа биримдигинин тышкы саясатынын жетекчиси Жозеп Борел сөз болгон үч өлкөнүн катын алганын, ушул тапта келишимдин мааниси мурда болуп көрбөгөндөй артып тураарын айтты.
I note the foreign minister's intention to
премьер-министрлердин келишимди сактап калуу, туңгулуктан дипломатиялык конструктивдүү сүйлөшүүлөрдүн жардамы менен чыгуу ниетин белгилейт элем. Жакынкы чыгыштагы кырдаалдын курчуганын эске алганда бул азыр абдан маанилүү болуп турат.
Европалык өлкөлөрдүн арызын эми 2015 жылы документке кол койгон мамлекеттердин өкүлдөрү кирген комиссия карамакчы. Комиссия терс чечим чыгарса, анда келишимдин катышуучулары Ислам Жумуриятына каршы санкцияларды жандантышы мүмкүн. АКШ президенти Дональд Трамп алдыңкы администрация учурунда жетишилген макулдашууну сындап келатат. Трамп ага Ирандын ракета программасы камтылбай калганын жана Ислам Жумуриятынын региондогу согушкер топторду колдогонун жүйө келтирген. 2018 жылы майда президенттин буйругу менен Вашингтон келишимден чыгып кетип, Иранга каршы санкциялар калыбына келтирилген. Анын артынан Тегеранда өзүн алган милдеттенмелеринен бара-бара баш тартып, генерал Касем Сулейманинин жыл башында өлтүрүлүшүнөн кийин таптакыр токтотуп койду. Ошол эле маалда Иран келишимден чыкпаганын белгилеп келатат. Тегеран ошондой эле согушкер топторду колдойт деген айыптоолорду четке кагууда. Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф шаршамбы күнү Делидеги конференцияда азыркы келишимди эң мыкты деп сыпаттады. Ислам Жумуриятынын атомдук программасын чектеген документке АКШ, Кытай, Орусия, Британия, Франция жана Германия кол коюшкан. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каарман, дагы бир эл аралык жаңылык менен эфирибизди улантабыз. Өзбекстанда Абу Сахи базарынын жетекчилерине карата кылмыш иши козголду. Учурда базарды бир нече мамлекеттик орган ар тараптан текшерип жатышат. Бирок ал текшерүүлөрдүн түпкү максаты азырынча купуя бойдон калууда. Негизи Ташкенттеги Абу Сахи базарына 2017 жылга чейин Ислам Каримовдун кенже күйөө баласы Тимур Тиллаев ээлик кылып келген. Кененирээк Ыдырс Исаков баяндайт.
5 январдан бери Өзбекстандын укук коргоо органдары Абу Сахинин Ташкент соода борбору деген ат менен расмий катталган базарын текшерип жатышат. Бул маалыматты ошол эле базар жетекчилеринин бири Азаттыктын өзбек кызматына ырастап берген. Ал текшерүүлөрдү Өзбекстандын башкы прокуратурасынын алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш департаменти көзөмөлдөп жатат. Өзбекстандагы укук коргоо органдагы булактын билдиргенине караганда базарды мамлекеттик салык комитетинин өрткө каршы күрөш башкармалыгынын жана санэпидем көзөмөл башкармалыгынын кызматкерлери бир эле учурда текшерип жатышат. Алар бир катар мыйзам бузууларды аныкташкан. Бирок базарды текшерип жаткан органдар азырынча расмий маалымат таратыш элек. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Абу Сахи базар боюнча прокуратурага сурак берген соодагерлердин экөөсү менен байланыш алды. Эки соодагер тең Абу Сахинин жетекчилерине карата мындан 3 жыл мурун козголгон кылмыш иши боюнча күбө катары сурак беришкенин ырасташты. Алардын бири Абу Сахи базарында 2014 жылга чейин соода кылып иштеген Динара Латипова, Ташкент шаарынын прокурорунун орун басары Пулатовдун колу коюлган кагазды көрсөттү.
Тергөөчүлөр мени ишкер катары укугумду базар жетекчилери тепсегенин түшүндүргөнгө аракет кылышты. Мени аткезчилик схемасынын курмандыгы болгонумду айтышты. Бирок Абу Сахи карго кызматы ачылгандан кийин бизге окшогон соодагерлердин иши жеңилдеген да.
Ал кагазда Ташкент соода борбору, Мирават дыйкан базары жана башка бир нече субъектилердин жетекчилерине карата кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген берени боюнча кылмыш иши козголгону жазылган. Бирок бир да адамдын шектүү катары аты аталган эмес. Динара Латипованын айтымында прокуратура кызматкерлери андан Абу Сахи базарына чет өлкөнүн товарларын кантип ташып келгенин сурашкан.
Мен Дубайдан ташып келген товарымдын ар бир килограммына 5 доллардан төлөп атам, бирок тергөөчү аны аткезчилик деди. Демек базар жетекчилиги менин ишенчектигимен пайдаланып, аткезчиликке байланыштуу кылмыштын катышуучусу кылыптыр деген чечимге келдим.
Прокуратуранын сурагына чакырылган дагы бир соодагер атын ачык айтууну каалаган жок. Ал Абу Сахи базарында азырда соода кылган 32 жаштагы соодагер. Бирок Азаттык менен байланышкандардын айтымында бул текшерүүлөр базардагы сооданын жүрүшүнө таасир эткен эмес. Белгилей кетсек, Абу Сахи базары 2017 жылга чейин маркум президент Ислам Каримовдун кенже кызы Лола Каримованын күйөөсү Тимур Тиллаевко карачу. Бул тууралуу Азаттыктын кыргыз кызматы, Клоп басылмасы, уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору биргелешип 21 июнда жарыялаган иликтөөдө да айтылган. Ал иликтөөдөн кийин Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Тимур Тилаевдин адвокаты Марк Раймонд менен байланышкан. Ал Абу Сахи базарын Ислам Каримовдун кенже күйөө баласы Тимур Тиллаев түптөгөнүн ырастап берди.
Тиллаев мырза 2006 жылы Ташкент шаардык администрациясынан бош жаткан жерди сатып алып, ал жерге Абу Сахи базарын түптөгөн. Анан 2017 жылы Тиллаев мырза өзү түптөгөн Абу Сахи базарын сатып жиберген.
2018 жылы Өзбекстандын мамлекеттик Акпорот 24 жана Өзбекстан 24 телеканалдарында Өзбекстандын бюджетине Абу Сахи дүң соода базарынан 53 миллион доллар төлөнбөй чет өлкөгө чыгарылып кеткени айтылган. Кийинчерээк бийлик базарды кайра түзгөндөн кийин мамлекетке түшкөн төлөмдөр өскөнүн кабарлашкан. Учурда расмий документтерде Абу Сахи базарынын директору катары Акмал Сухаинов деген жарандатылган. Мурдараак маалымат каражаттары базардын чыныгы кожоюну чет өлкөлүк жаран экенин жазышкан. Бирок анын аты ал ээлик кылган менчиктин түрү ачылбаган бойдон калган. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкектен берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Эфирден чыгарган макала баяндар сайтыбызда.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Достор, бизде жаңы жылдык сонун акция. Каалаган Остор дүкөнүнө келиңиз. Каалаган Honor смартфонун сатып алыңыз да, кепилденген белекке ээ болуңуз. Ал эми белектерибиз болсо сопсонун, пауэрбэнктер, кулакчындар, стилдүү чемодандар. Анан дагы албетте сиз заманбап Honor смартфондорун ала аласыз. Биз сиздерди күтөбүз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Биз сиздерди куттуктайбыз. Белектер үчүн Осторго. Толук маалымат Остор чекитке ИЖ сайтында. Ишенбөлүк Кыргыз Республикасы аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз урматтуу угарман, 16-январдагы таңкы уктурларыбызды улантабыз. Бүгүнкү эртең мененки берүүлөрдү Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатат. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгү бар, анда диний ишенимдердин толук элчилиги тууралуу сөз кылабыз.
Куранда чыныгы сүннөттө акылга, логикага каршы келе турган жер жок. Бул биринчи жак. Экинчи блокто акыл бизди адаштырып коет тууран табыш үчүн.
Дүйнөгө белгилүү француз айкелчиси Огюст Роденден Кале шаарынын жарандары деген скульптуралык композициясы тууралуу баян бар.
Ал оюндагысын оңой менен бербеген Роден эстеликтин жалгыз Эстаж де Сен-Пьерге коюлганына кашайып көндү.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн 16-январда Сокулук районунун Дача Суалындагы авиа кырсыкка 3 жыл болот. Кырсыкты эскерүү иш-чаралары тууралуу азырынча расмий маалыматтар жок. 2017-жылы 16-январда түркиялык Боинг түк ташуучу учагы Бишкектин четиндеги Дача Суалына кулаган. Авиа кырсык 39 адамдын өмүрүн алган, анын 35 жергиликтүү тургундар, 4 учак кызматкерлери болгон. Мындан тышкары ондогон турак жай кыйраган. Учактагы жүктүн арасынан кыргыз тилиндеги нускамалардын табылганы көп деген суроолорду жараткан. Бирок учактагы жүктүн ээси ким деген суроого ушул күнгө чейин жооп табыла элек. Бүгүн Баткенде чыгарда кырдаал боюнча координациялык кеңешме болот. Аны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков өткөрөт. Кеңешмеде кошо өлкөгө чектеш жайгашкан аймакта коомдук коопсуздукту жана тартипти камсыз кылуу, облустун социалдык экономикалык өнүгүшү боюнча маселелер талкууга алынат. Ошондой эле тажик тарап менен сүйлөшүү процесси боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, чек ара кызматташтыгын бекемдөө тууралуу маселелер каралмакчы. 15-январда Бишкекте жана Баткенде чек ара маселесине байланыштуу митингдер өтүп, катышуучулар бир нече талаптарын бийликке коюшту. Анын ичинде кыргыз тажик чек арасы тууралуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп жаткан вице-премьер-министр Жеңиш Разаковду кызматтан кетирүү тууралуу талап дагы бар. АКШ президенти Дональд Трамптын импичменти Сенатка өткөрүлүп берилди. Өкүлдөр палатасы 15-январда Трамптын импичменти тууралуу документтерди Сенатка өткөрүүгө бир добуштан макулдугун берди. Документтер Конгресстин спикери Нэнси Пелоси түз эфирде кол койгон соң Сенатка жеткирилди. Сенаттагы көпчүлүктүн лидери Мич МакКонел документтер расмий түрдө сенаторлордун колуна дүйшөмбү күнү тиерин айтып, аны кароо 21-январда башталарын билдирди. Орус президенти Владимир Путиндин кайрылуусу анын бийлигин кеңейтүүгө аракет деп баалануууда. 15-январда Федерация кеңешине салган кайрылуусунда орус президенти конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу күтүлбөгөн билдирүү жасаган, ал президенттин айрым ыйгарым укуктарын мамлекеттик думага берүүнү сунуш кылган. Путиндин кайрылуусунан кийин премьер-министр Дмитрий Медведев кабинети менен чогуу кызматтан кетти. Анын ордуна президент федералдык салык кызматынын башчысы Михаил Мишустинди сунуштады. 2018-жылы президенттик кызматка 4-жыл шайланып келген Владимир Путиндин мөөнөтү 2024-жылы аяктайт. Себепчилер Путиндин реформасы анын бийликтен кеткенден кийинки учуруна даярдык болушу ыктымалдыгын айтышууда. Орус бийлигинин башкы оппоненти Алексей Навальный Твиттердеги баракчасына Путиндин кайрылуусу ал президенттен кеткенден кийин да өлкөдө таасирин жана бийлигин сактап калуу аракети деп жазды. Бишкек шаар соту Сапаттын кызматкерлерин экстрадициялоодон баш тартты. Сапат билим берүү мекемесинин эки кызматкери Сенан Йылмаз менен Санжар Абдылхакимди Түркияга өткөрүп берүү тууралуу прокуратуранын өтүнүчүн Бишкек шаар соту 15-январда четке какты. Бул тууралуу алардын жактоочусу Зоотбек Кудайбергенов Азаттыкка билдирди. 25-декабрда башкы прокуратура түрк жарандары Синан Йылмаз менен Санжар Абдылхакимди кылмыш жообуна тартуу үчүн Түркияга өткөрүп берүү тууралуу токтом чыгарган. 30-декабрда 1-май райондук соту бул токтомдорду жокко чыгарган чечим кабыл алган. Украин президенти Владимир Зеленский 15 январда Германиянын канцлери Ангела Меркель менен Донецк жана Лугансктеги соңку жагдайды телефон аркылуу талкуулады. Президенттин кечирсе Украин президенти расмий сайтындагы маалыматка караганда Зеленский Меркельге өткөн жыл аягында Парижде Норман төрттүгү форматындагы саммитке катышканы үчүн ыраазычылык билдирди. Бирок Украинанын чыгышында угатуунун толуктотуу боюнча келишимдин жобосу аткарылбай жатканына камтамачылыгын билдирген. Меркель өз кезегинде 176 адамдын өлүмүн аяктаган Иранда атып түшүрүлгөн украиналык учакка байланыштуу көңүл айтты деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда ЛГБТ өкүлдөрүнүн жашоосу тууралуу тасма тартылды. Анын тарыхы деп аталган даректүү тасма Кыргызстандагы лесбиянка, бисексуал жана квир аялдардын жашоосу тууралуу баяндайт. Бул тууралуу Грейс коомдук уюмунун жетекчиси Лилия Тен Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тасмадагы каармандар Кыргызстанда ЛГБТ өкүлдөрүнө мамиле, анын ичинде сексуалдык жана башка зомбулуктарга кабылуусу тууралуу айтып беришет. Тасманын бет ачары жакынкы күндөрү жабык болмокчу. Кыргызстанда 2019-жылы салык 100% жыйналды. Салык кызматынын маалыматына караганда былтыр 83.9 миллиард сом салык чогултуу мерчемделген болсо, бул 100%, тагыраак айтканда дээрлик 11 миллион сомго ашыгы менен аткарылды. Маалыматка ылайык, салыктардын төлөнүү дагы мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 4.5 миллиард сомго көбөйдү.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезек Биз жана Дин түрмөгүндө. Дин ишенимдердин тобокелчилиги, аларга мамиле тарыхтагы жана учурдагы диний көз караштагы айырмачылыктар жөнүндө алдыда сөз кылабыз. Берүүнү Санжар Эралиев даярдады.
Саламатсызбы, бул Азаттыктын Биз жана Дин түрмөгү. Маектешим Түркияда иштеп жашаган кыргызстандык теолог Элмурат Кочкор уулу. Элмурат, акыркы кездери Сирияга, Иракка кетип калган кыргызстандыктарды, негизинен аялдар менен балдарды мекенине алып келүү маселеси күн тартибиндеги негизги темалардын бири болуп турат. Бул жаатта пикирлер да эки ача, айрымдар алып келиш керек десек, кээбирлер бул келечек үчүн коркунучтуу деп Сирия маселесин мусулман коомчулугундагы кризис катары мүнөздөп жатышат.
Биз коркунуч бизге келип кабылганын каккылабай биздин арабыздан барып атат. Сириянын проблемасы эмес. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Европанын мусулман жана эмелеринен келип атпайбы? Демек ойлоп көрүңүз, бизде ислам окуусу мектеби дейбизби, ислам дининин да илимий бир талапка жооп бере турган бир эме абалы кризисте. Бул биздин ортак жарабыз. Мындай логично ойлонуп көрсөк, Европада адамдар рационалдуу ал жактан келбеш керек дешибиз керек да, бирок Европадан деле агып келип атпайбы. Франциядан келди, Англиядан, Германиядан келди. Демек бизде ортак бир проблема бар, ортак бир кризис бар. Ошон үчүн бетке айткан сөздүн зары жок дегендей, өзүбүздү өзүбүз сындай турган жерде сен мусулман эмессиң, динден чыктың деп эле Кудайга тырнак ичинде баягындай кошоматчылык кылбай, өзүбүздү өзүбүз сындай турган жерди сындап оңдой турган жерде оңдой билиш керек да.
Элмурат, мусулманчылыкты карманган элдин арасындагы мындай кризистин башатын эмнеден көрсөк болот? Тарыхка байланышы барбы? Ислам философиясынын өтүмүшүнө барып такалышы мүмкүнбү?
Тарыхта ушундай күчтүү теист философтор болгон. Алардын кылдаттыгы, мисалы Ибн Сина, Фараби, Газали, Ибн Рушд. Кыскача айтып кетейин. Ибн Синанын философиядагы жетишкендиктеринин жанында медицинадагы жетишкендиктери укмуш эме эбегейсиз. Беш кылымга дээрлик, беш кылымга жакын мунун медицинадагы эмгеги Европада окутулду, медициналык факультеттердечи убагында. Мусулмандар убагында орто кылымда жана гүлдө өнүгүп туруп, кийин Европага Ренессанстан кийин өткөндө Ибн Рушдтун чоң салымы бар. Анткени Ибн Рушд азыркы Мадрид шаарында болчу. Ал жака эмеден батыштан тынбай атайы көп санда илим талабасы деп койчу, окуучулар келип окуп кетип, окуучулар келип окуп кетип мындан эмени үйрөнгөн да, илимди үйрөнгөн. Ибн Рушдтун ал жердеги эң баягы негизги ролу эме болгон. Аристотелдин логикасын жөнөкөйлөштүрүп, түшүндүрүп окутуп берген да. Эгерде Ибн Рушд ал жерде жок болгондо, булар Аристотелдин өзүнүн чыгармасын негизги түп нускасы тилинен окуп үйрөнө албаган эмес алар.
Биз жана дин.
Келиңиз кайра бүгүнкү күнгө кайталы. Эмне үчүн дүйнөнүн көп жеринде терроризмди жана экстремизмди мусулманчылыкка байлап калдык?
Мен ислам тарыхын, философияны, Курандын мындай бир негизги принциптерин, Куранды бир изилдөө тууралуу мындай окуган маалыматы бар адам катары мен айтат элем да, бүгүн мусулманчылык эки чоң блокто
өзүн ичинде дагы бөлүнүп отурат. Эки чоң блок. Биринчиси дин дегенде акыйкат принцип эмне десе, биринчи топ айтат: акылдын тураларына, логиканын тураларына жооп берген чекте диндин принциптери туура болот деп айтат. Алардын айтуусунда Куранда чыныгы сүннөттө акылга, логикага каршы келе турган жер жок. Бул биринчи жак. Экинчи блокто акыл бизди адаштырып коет, тууранын табыш үчүн, туура принципке, кудайды туура тааныш үчүн бизди акыл адашып коет. Эмне кылыш керек? Куранда эмне деп айтылса жоромолдобой, хадисте эмне деп айтылса аны иликтебей, анализдебей, анан ошол аалымдардын айтканын угуп жашаш керек деген чабал, логикалык негизи жок. Анан өзү жооп бере албаган, ошончо суроого мындай бет маңдай келип калганга мажбур болуп калган түшүнүк. Экинчиси.
Бул эки блоктун кай бири басымдуу азыр?
Тилекке каршы ошол экинчи блок басымдуу азыр ислам дүйнөсүндө. Курандагы кандайдыр бир аятты илимий негизде жоромолдоп, замандын талабына, талап кылган шарттарына жараша жоромолдош керек болуп калган жерлерине тийишейин эле дегениңде, теле баягы кудайдын жан жөкөрүндөй, даже сен ошол кылганың үчүн мен сени өлтүрүп салсам деле мага сооп болот дегендей түшүнүккө чейин барган ушундай блок болуп атат да. Кризистин негизги өзөгү ушул жерде турат.
Бул жагдайдын келечегин кандай жоромолдосок болот?
Бизде 70 жыл атеисттик окуудан өттүк деп атпайбы, жана союздун курамында жүргөндө. Балким бир канча мындай терс тараптар болгондур, оң тараптарынан бирөөсү рационалдуу ой жүгүртүштү үйрөтүп коюп кетти болчу да бизгечи. Кыргызстанда рационалдуу ой жүгүрткөн эменин катмарында көп экени үмүттөндүрөт. Биринчиден эң эле
көп деп айта аласызбы сиз?
Жок эмес дейинчи. Себеп такыр эле мындай өтө жок дегенге тети аз болуп калган өлкөлөр дагы бар да. Аларга салыштырмалуу биздин мына коңшу өлкөлөрдөн, Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан биздин абалыбыз жакшы деп ойлойм. Ушул диний эркиндик, анан рационалдуу түшүнүк жагына динге басым жасаган жагынан. Биринчиден бир мамлекеттик бир деңгээлде буга колдоо катары биз бүгүн рационалдуу, логикалуу диний окууну колдоп берип алдыңкы эмеге чыгарыш керек да. Мусулманчылык үчүн эле эмес, башкалар үчүн дагы. Ошол эле жана теңирчиликте дагы мен айтпадымбы, рационалдуу эмес, логика туура келбеген фрагменттердин көп кирип кетиши коркунучтуу депчи. Мына мусулманчылыкта тажрыйба кылдык, көрдүк. Бул деле чоңойгондо ушундай болот. Же дагы башка агымдар. Кээ бир өлкөлөрдө күчкө салып, катуу алдына закон чыгарды, тосту. Эгер андай кылсаңар камайм деди, камады. Же дагы күч колдонуп чет жака кууп чыкты. Социологиянын эң жеңил эрежелерин, эң жөнөкөй эрежелеринен бирөөсү. Бир нерсени канчалык катуу түрчөң, каршылык кылсаң, кудду ошончо реакция болот кайратча. Бул түшүндүрүү аркылуу, билим берүү аркылуу гана чечилбесе, башка жолдон чечилбейт.
Элмурат, Кыргызстандын дин саясатын алып карай турган болсок, мыйзамдык жактан жана башка документтик иштер жагынан кынтык жоктой сезилет да. Мамлекеттик дин комиссиясы сиз айтып жаткандай жол жобо менен коомчулукка түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын, ал тургай мектептерде окутулуп келатканын нечен куру айтууда. Бирок анын жыйынтыгын эмнеге байкабай жатабыз?
Жакшы суроо бердиңиз да. Мен 2018 жылы президент Режеп Тайып Эрдоган шайланганда, президент болуп
Түркияда
инаугурацияга Сооронбай Шарипович барган. Кыргыз диаспорасы менен Анкарада жолукканда мен айткам: Сооронбай Шарипович, жолуңуз Кыргызстанга пайдалуу болот деп ишенебиз. Мен бирок сизди кармап алганда бир мындай бир айтып алайын, сизди Кудай мага жеткир дедим да. Экономикалык жактан белгилүү иш чаралар, алдыга жылуулар, реформалар, медициналык, аскердик, булардын баардыгы структураны гана мындай оңогонго, оңдогонго багытталып атат да. Мен айттым: диний жаат дайым жетим баладай көмүшкө да калат. А булар тиги молдокелер мечит сечит салып берип койсоң, куран окутканы чакырсаң болду деген чабал түшүнүк бар. Мен айттым: сиздин ушул саясатыңыз, эгер диний саясат өгөйлөй турган болсо дедим, же өтө аз пайдасын берет, же пайдасын бербейт. Аябай жактырган менин көз карашымча. Ошол мына Ислам академиясы дагы менин билишимче Эмиратта кол коюп келди окшойт. Азыр жанагы мен акчаны бердим, мен жанагы ышкырыгым ышкырасын дегендей бир түшүнүк менен иш жүрүп кетсе аябай жаман да. Мен бир аз капа болуп кеткен жерим, көп жерде айтуушун түшүндүрө албайм да. Дин саясатыны дайым мындай тырнакчанын ичинде орусча айтканда чепухага окшотуп көрүшөт да. Бул эчтемке эмес, бул оңой эле депчи. Дайым өгөйлөп экинчи же үчүнчү планда калып кетет да. Бул бизди, бул бизди катастрофага алып барат.
Биз жана дин.
Бирок конституцияда дин мамлекеттен ажыратылган. Бийлик өз саясатында динге басым жасашы бул жааттан алып караганда баш мыйзамга дал келбей калып жатпайбы?
Дини таалим тарбияны өгөйлөгөндүн кесепети кандай болор экенин жакынкы тарыхта, жакынкы чыгышта көрдүк дедим. Араб өлкөлөрүндө канча бытыранды болду. Деп эле мына Түркияда канча балким эмеге басалык маалымат каражаттарына эме кылбай аткандыр, чыкпай аткандыр. Бирок булар өздөрү деле ошодон мындай чарчап ыраазы боло албай турган кези да. Биз ошол дин мамлекеттен ажыратылган деген түшүнүктү ошол батыштан балким алгандырбыз, үйрөнгөндүрбүз, алардын себеби тажрыйбасы көп. Бирок ачык айтып коюш керек, батыш деле бул экөөнү бөлүп алып туруп мындай өтө эле ийгиликтүү болуп кеткен жок. Себеби постмодернизм деп 21-ci кылымда дин менен илим толугу менен бири бири менен бөлүнөт дагы адамдар илимий чындык, илимий өнүгүү, илимий принциптерге ооп кеткенден кийин дин толугу менен моданан калат, мындайча айтканда адамдын жашоосунан сүрүлүп чыгат деген гипотеза бар болчу, чыкпады. Эми светтик деп бөлүп, дүйнөбүй деп бөлүп койгон менен деле биз булар биздин адамдар 90% адам Кыргызстандын адамы. Биз алар менен сөзсүз түрдө эсептешип туура эмес жака кетип атса аны камап салган же жарандыгынан ажыратып салган бул бир чечим эмес. Аны туура жака түшүндүрүп багыттап жакшы шарт түзүп бергенге мамлекет милдеттүү.
Бүгүн негизинен мусулманчылык темасында сүйлөштүк. Кризис дедик, а башка диндердин абалы кандай болууда? Ислам дининин агымдары менен күрөшөбүз деп отуруп башкалар көз жазымда калып кетип жаткан жокпу?
Акыркы жакынкы өтмүштө тең эле баягы мусулмандардын туура эмес кылганы көрүнүп туруп наркыларга көрүнбөй эле келе берет. Кыргызстанда деле ошол 90% балким көпчүлүгүн мусулмандар түзүп калган үчүн алардыкы ачык ачык көрүнүп калып атат дагы. Маселе бардыгында окшош эле артта калган аң сезимдин өнүгүп келе жаткан же балким өнүкпөй калган аң сезимдин маселелери окшош эле болот. Ошол мусулманчылыктагы мен кудайдын атынан сүйлөгөндөрдүн опурталдуу экенин азыр айтып бердим. Кудум ушундай эле нукта, мисалы кээ бир баягы мен кудайым деп чыгып атышпайбы? Алардын опурталдуу жагы да ушу да. Мисалы бүгүн эч кандай мындай радикалдык эмеси жок, сылык сыпа бир эле маңызда өнүгүп аткан болушу мүмкүн. Ал деле айтып атат да, мисалы жакшы жүрөлү, жакшы адам бололу, кыргыздык салтты сактайлы, кыргыз бололу деген эле нерсени айтып атпайбы деген болушу мүмкүн. Бирок биз адамбыз. 500 000, 1 000 000, 2 000 000 адам эгер жактоочусу болуп кетсе лидер катары жеке кызыкчылыктар ойноп кетиши толугу менен ыктымал. Кудум ошол эле балким мындай аз тарапташтар менен жүргөн үчүн балким көп коомчулукта байкалбашы мүмкүн. Миссионерлер алар деле ошол өздөрүнүн динине үндөйт. Атайы кызыгып кирип көргөн учурларым деле болгон. Айтылган нерселердин баягы көпчүлүгү логикага, илимий деңгээлге жооп бербейт. Биздегиле тиги баягы мектепти жакшы окубай эле анан кийин бир жума же 10 күн даватка чыгып туруп анан эле баягы ааламдын сырын билгендей сүйлөй баштабайбы? Ошол эле форманы жанагы христианский формасын наракта көрдүм да. Анан алар баягы балким кээде ун берип, май берип, мындай бир аз жанагы азык түлүк берип баягын тартаткан болушу мүмкүн. Курсагы ач адамды азырып кетиш оңой да. Алардын ошол туура эмес кылып аткан жактарынан бирөөсү мисалы өзгөчө катуу кейип турган учурда куткаруучудай алдынан чыгып туруп больницалардын алдында мисалы же бир соттун алдында туура эмес сезимчү калды. Андай болуш керек эле да, мына бизге келиңиз дегенде жанагы адамга майдай жагы эле кирип кетти. Бул туура бир стратегия эмес. Биздеги диний түшүнүктөрдүн негизги эң оор маселеси илимий деңгээлге, илимий талапка жооп берген логиканын, философиянын негиздерине сыйбаган фрагменттерди көп камтыган түшүнүктөр басып кетти. Ушундан кудай сактасын.
Рахмат Элмурат, пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда биз жана дин түрмөгү болду. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Суроолорго Түркияда иштеп жашаган кыргызстандык теолог Элмурат Кочкорулу жооп берди.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн күнгө бейшемби, 16-январь. Эфирибизде мен маданий баян менен улантабыз. Дүйнөгө белгилүү француз айкелчиси Огюст Родендин Кале шаарынын жарандары деген скульптуралык композициясы бар. Ал эмгек өз шаарынын калкын Англия падышасынын каарынан куткаруу үчүн жанын садага чапканга макул болгон 6 жаранга арналып тургузулган. Огюст Родендин бул эмгеги жана анын тарыхы жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган берүүдө берүүнүн кайталоосуна кулак салыңыз.
1889-жылы Огюст Роден
Кале шаарынын жарандары деген скульптуралык композициясын бүткөрөт. Бүтүндөй шаар элин куткаруу үчүн өз ыктыяры менен башын баталгага койгон 6 жарандын эрдигин даңазалаган береги эстеликтин нускаларын бүгүн дүйнөнүн 10 чакты өлкөсүнөн көрүү мүмкүн. Алар эмне эрдик жасашкан эле?
1347 жылы Англия жана Франция ортосунда ондогон жылдарга созулган куралдуу тирешүү башталат. Кандуу кыргын менен коштолгон кар заман 116 жылга созулуп, тарыхта 100 жылдык согуш деген ат менен белгилүү. 1346 жылы күздө Англия падышасы Эдуард 3-нүн жоокерлери Франциянын түндүк батышындагы Кале порт шаарын камоого алат. Кале Англиянын жээгинен 34 чакырым аралыкта болгондуктан согушта плацдарм катары маанилүү эле. А шаарды жавыт катары колдонгон француз пираттары Англияга такай жортуул жасап тургандыктан Эдуард 3-нчү Калени багындырып, элин ийге келтирүүнү узактан бери көксөп жүргөн. Англиянын аскерлери 1346 жылы августта Крейсидеги салгылашууда Филипп 6-нчы баштаган француз күчтөрүн жеңгенден кийин Калени курчоого алат. Кале бир жылдан ашык багынбайт. Шаарда азык-түлүктүн таңкыстыгынан ачкачылык башталат. Ооруп сыркоологондор көбөйөт. Аргасы түгөнгөн шаар башчысы Жан Левьен апаатты токтотуу үчүн Англия падышасына элдешүүнү сунуш кылат. Ошондо Эдуард 3-нчү
шаардын эң ардактуу 6 жараны Каленин коргонунун сыртына чыгып, көйнөкчөн, жылаң аяк, жылаң баш, моюндарына жиптери, колдорунда шаардын жана чептин ачкычтары менин алдыма келишсин
деп шарт коёт. Летописчинин жазышынча, Англия падышасынын шартын кенттин ортолугундагы аянтка жыйналган эл тунжурап укту. Элдин жакшы чыкмаларынан кимдир бирөөлөр биз үчүн өлгөнгө макул болобу дешип баары бушайман. Топту жарып ортого шаардын кадырлуу аксакалы жана эң бай адамы Эсташ де Сен-Пьер суурулуп чыкты. Эмне деп алкаарын билбеген адамдар Эсташ де Сен-Пьердин бутуна жыгылып, таат кылып жатышты. Жаратканга жалварган элдин үнү жана аялдардын ыйлаганы угулат. Ортого Жан де Эр, ага инилер Жан жана Пьер де Виссан, андан соң Андрет Андер жана Жан де Фьен да чыгышты. Жан де Эр да шаардын эң бай жана сөзү өтүмдүү жараны, Сурайылдай эки кыздын атасы.
Эдуард 3-нүн талабына ылайык өлүм күткөн алтоо сырт кийимин, бутундагы өтүктөрүн чечишип, этеги бучкакты жапкан узун көйнөк кийишет. Моюндарына кулдуктун жана шермендечиликтин белгиси, жип байлап алышып, шаардын капкасынан чыгышат. Алар Англия падышасынын алдына барып, тизе бүгүп отурушкан соң, Эсташ де Сен-Пьер Эдуард 3-нчүгө кайрылат.
Биз 6 адам тең Каленин тектүү жарандарынан болобуз. Сизге шаардын жана чептин ачкычтарын алып келдик. Сизден суранабыз, кыйналып жаткан биздин шаардын калкына айкөлдүгүңүздү көрсөтүңүз.
Бул сөздү угуп жатып, падышанын жанындагы билермандардын көбү 6 жарандын эр жүрөктүүлүгүнө тан берет. Тагдырына боору ооруп, көздөрүнөн жаш төгүлөт. Эдуард 3-нчү колун ишара кылса эле 6 шордуунун башы кетет. Кылымга тете жымжырттыкты бузуп, каныша Филипп күйөөсүнүн алдына чөкө тизелеп жыгылды.
Менин мырзам, сиз менен болуу үчүн Англиядан кемеде сүзүп келатканда өмүрүмдү тобокелге салдым жана ал үчүн эч нерсе сураган жокмун. Азыр сизге жалбырап бир таберик сурайм. Теңир үчүн жана мени сүйгөнүңүз үчүн ырайым кылыңыз.
Падышанын кежигеси тырышты, бирок перзентин ойлоп көз жарганы турган канышанын сөзүн кыя албады. Эсташ де Сен-Пьер баштаган 6 жаранды тирүү кое берди деп жазат хроникалар деген эмгегинде 14-нчү кылымда жашаган француз жазуучусу Жан Фруассар. Бул окуядан 500 жылдан кийин 1884 жылы Кале шаарынын башчылары атактуу жердеши Эсташ де Сен-Пьерге эстелик тургузмак болуп конкурс жарыялайт. Сынакта айкелчи катары аты бир кыйла белгилүү болуп калган Огюст Роден утат. Ал 6 айдан кийин сунуш кылган долбоордо эми капкадан чыгып бараткан 6 кабыландын фигурасы. Топтун ортосунда сакалы бак жайган карыя Эсташ де Сен-Пер турат. Ал өлүмдөн коркпойт. Бирок өлүмдүн жүгү анын олбурлуу денесин жерге ныгырып тургандай көрүнөт. Жан жагындагы Жан де Эр Клейген ачкычты көтөрүп алган. Удай эле агайыны Жан жана Пьер де Виссан турат. Пьер артка бурулуп башкаларды алга жүргүлө деп чакырып жаткандай. Артта калган Андрет Андр менен Жан де Фиен өлүмдү көргүсү келбей, колу менен жүздөрүн калкалап турган сыяктуу. Сиздер француз айкелчиси Агуст Роденден Кале шаарынын жарандары деген скульптуралык композициясына арналган бир үн угуп жатасыздар. Ачык өткөн талкууда Каленин беделдүү жарандары скульптор сунуш кылган долбоорду жактырбайт. Ал оюндагысын оңой менен бербеген Роден эстеликтин жалгыз Эсташ де Сен-Пьерге коюлганына кашайып көнбөйт. Айкелчини шаар башчы колдойт. Эми скульптор дагы бир талап коёт. Өлүмгө түз бараткан бул алты атуулдун айкели шаардын ортолугунда жана жапыз постаментте турууга тийиш. Талаш кайра уланат. Ал чакта эстеликти колодон куйганга жана орнотууга дасмия жок экени билинет. Бул талашта Огюст Роден летописчи Жан Пруассардын мына бул саптарын бетке тутат.
Жылаң аяк, жылаң баш, моюндарында жибе, колунда ачкычы бар алты жаран жанын кыйнаган түрдүү ойлордон, корккондон жана сууктан калтырашып, экинчи эч качан көрүшпөйбүз деген ишенимде туугандар менен коштошушту.
Эгерде Роденди Франциянын көрүнүктүү сүрөткерлери, адабиятчылары жана беделдүү жарандары жактап чыкпаса, Кале шаарынын жарандары эстелиги Родендин атканасында ара туулган бойдон калат беле ким билет? 1883 жылы скульптуралык композиция бүткөндөн 5 жылдан кийин Кале шаарынын 6 жаранына жасалган эстеликти жезден жасоо жана тургузуу үчүн Францияда жалпылуттук лотерея ойнолот. Баасы 1 франктык лотереядан түшкөн акчага адам боюндай кылып эстелик жасалат. Ал 1895 жылы Родендин эркине каршы шаардык сейил бактын маңдайына бийик постаментке орнотулат. Кале шаарынын жарандары Агуст Роден акыретке кеткенден 7 жылдан кийин гана скульптор өзү каалагандай Каленин борбордук аянтына жапыз постаментке көчүрүлөт. Каленин даңктуу уулдарынын эстелигин Брюсселде жашаган кыргыз сүрөткери Ибрагим Бакиров атайын барып көргөн.
Бул скульптуралык композиция монументалдык скульптура болгондо сыртынан гана көрүнмөктө. Менин оюмча Роден ушуну жасап атып өзүнө ошолордун арасындагыдай сезген болушу мүмкүн. Ошондо ар бир скульптураны караган киши дагы ошолорго кошулуп ошолордун тагдырына мындай ортоктош болгондой сезим пайда болуш керек да. Себеби Родендин өзүндө так ошондой сезим болсо керек. Мага да ошондой сезим болду да. Алыстан бир башка көрүнүш, ич жагынан бир башка көрүнүш. Пространство и форма, архитектура деген теория жагынан караганда бул эми мисалы үчүн положительный, отрицательный форма деген болот. Ал жакта мисалы үчүн кээ бир формалар жейт пространствону. А кээ бир форманы пространство өзү жейт, өзү ичине кирип кетет. Ошондой эки жактуу көрүнүштү жасаганда бул жерде. Мисалы үчүн Родендин өзү характери дагы өзү кандай стесте аягына чейин өзүнүн позициясында турган скульптор да,
деди Ибрагим Бакиров. Америкалык жазуучу Дэвид Вейс «Мен жылаңач келдим» деген китебинде жазгандай, Огюст Роден өмүрүндө сүйүктүү да, жек көрүндүү да скульптор болду. Ал билермандардын эң жогорку баасын алды. Аны жыгылган чобурдай тепкилешти. Анан улуу новатор деп көкөлөтө макташты. Аны скульптуранын революционери деп аташты. Бирок эң консервативдүү чөйрөлөрдө кабыл алышты. Өкмөт жана расмий мекемелер ага тарыхый эстеликтерди заказ беришти. Бирок кийин ал жасаган шедеврлерден баш тартышты. Роден 1917 жылы көз жумган кезде анын ойчулу жана өбүшүүсү Атлантиканын эки тарабында чыккан искусство боюнча бардык сөздүктөргө кирген эле. Бүгүн Кале шаарынын жарандары дүйнөнүн 4 континентиндеги музейлердин сыймыгы. Магистрадан дейін бұл емгегін көрген адамда не пада өлкі башына қаран түн түшсе, бізде да өз жанын құрмандыққа чалып, қалқын қиыншылықтан құтқарчу ел жақшылары табылабы деген сұрау сөзсіз пайда болады.
Кадырман угарман Амирбек Азам уулунун француз айкелчиси Огюст Роден тууралуу даярдаган баянын уктуңуз. Биздин эфирден чыгарган макала баяндардын баары Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтына, ошондой эле Facebook-тагы Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчабызга жайгашып жатат. Ал жака кирип, катталып өзүңүздүн пикириңизди дагы жазып койсоңуз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун бейшемби 16-январдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Мүнөр режиссерибиз Максат Акматжан уулу. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Кайрадан угушканча саламатта туруңуз.